Shteta, i cili është hap madhor i përpjekjeve të këtij vendi për të bërë fuqi komplete bërthamore. Retorika kërcënuese ndërmjet shtëpisë së bardhë dhe Pjenjanit është tensionuar në mënyrë dramatike, pasi Korea Veriore në muajin korrik i ka testuar dy raketa balistike ndërkontinentale, duke ndërmarr hap të rëndësishëm ka qëllimi vet për zhvillimin e raketës me rreze të gjatë veprimi me aftësi për të sulmuar çdo kund në tokën e Shteteve të Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më 5 gusht në mënyrë unanime ka vendosur sanksione kundër Koreas Veriore, që kanë për qëllim të bëjnë presion ndaj Pjenjanit për ta përfunduar programin e vet atomik. Korea Veriore tha se sanksionet paraqesin shkelje të sovranitetit të saj dhe ka shprehur gatishmëri që Washingtonit të jepet një leksion i rëndë me atë që është quajtur forcë e saj strategjike atomike në përgjigje të çfarëdo aksioni ushtarak të Shteteve të Bashkuara. E përditshmja Washington Post ka raportuar dje se zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara vlerësojnë se Korea Veriore e ka prodhuar armatimin atomik për dërgim me raketa balistike, përfshir ato ndërkontinentale. Në artikull, duke cituar zyrtarë të inteligjencës amerikane, theksohet po ashtu se kjo analizë sekrete ishte hartuar nga Agjencia e Inteligjencës e Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara muajin e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i Shteteve të Bashkuara Rex Tillerson ka bërë thirrje për qetësim pas kërcënimeve të Koreas Veriore dhe paralajmërimeve të presidentit të SBA-s Donald Trump ndaj këtij vendi. Ai ka thënë se amerikanët nuk duhet të jenë të shqetësuar për këtë gjë. Duke folur para gazetarëve, pa kohë pasi ka arritur në territorin amerikan të Oqeanit Pacor në ishullin Guam, Tillerson ka thënë se nuk beson se bëhet fjalë për kërcënim të menjëhershëm. Deklaratat e tij kanë ardhur pas njoftimeve të Koreas Veriore se do ta sulmojë ishullin Guam dhe paralajmërimeve të presidentit Donald Trump, se veri koreanë do të ballafaqohen me zjarr dhe ashpërsi nëse i kërcënojnë prapë Shtetet e Bashkuara. Tillerson i ka cilësuar deklaratat e Trumpit si mesazhe të qarta ndaj veri koreanëve.
What the president is doing is sending a strong message to North Korea in language that Kim Jong-un would understand.
Mendoj se presidenti Trump ka dërguar mesazh të qartë Koreas Veriore në gjuhën të cilën e kupton Kim Jong-un, pasi duket se ai nuk e kupton fjalorin diplomatik, ka thënë tutje Tillerson. Edhe zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë, Martin Schäfer, ka reaguar ndaj kërcënimeve të Koreas Veriore. Jemi duke përcjellur me shqetësim maksimal për shkallëzimin në rritje të retorikës së Koreas Veriore. Situata është shumë serioze. Kërcënimet e më të tjeshme pa dyshim se nuk do të na ndihmojnë, ka thënë ndër të tjera Schäfer. Një tërmet i fuqishëm në pjesën jug perëndimore të Kinës ka vrarë 19 persona duke përfshirë 5 turistë dhe janë plagosur së paku 247 persona të tjerë, ka njoftuar sot qeveria dhe mediat. Ky tërmet me intensitet 6.5 shkallë ka goditur provincën Sichuan, ka njoftuar Bashkimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Qeveria e Sichuanit tha se afro 100 turist ishin bllokuar nga rrjedhja e dheut pas tërmetit të parë. Mëse 32.000 turist janë evakuar nga zona e tërmetit, ka raportuar Agjencia Zyrtare Kineze Lajmeve Xinhua. Shërbimi Zarfixve në Sichuan ka raportuar se hapësira e pranimit në një hotel është shkatruar duke i bllokuar disa njerëz, por më se 2800 persona janë evakuuar në mënyrë të sigurt nga ndërtesa. Raportohet se ky vend më tepër vizitohet nga turistët kinezë se sa ata të jashtëm. 6 ushtarë janë plagosur sot, dy prej tyre seriozisht, pasi një automobile ka qëlluar një patrull ushtarake në një lagje të Parisit. Ka për të ditur një zëdhënëse. Vozitësi i makinës është larguar nga vendi i ngjarjes. Patrick Balkany, kryetar i kësaj lagje, ka thënë se vetura e tipit BMW e ka qëlluar grupin e ushtarëve dhe nuk ka dyshim se ky ishte akt i qëllimshëm. Disa zyrtarë francezë kanë thënë se policia e ka arrestuar një person që është i dyshuar se ka lidhje me sulmin e ditës së sotme. Mirëpata kanë thënë se shumë herët për të deklaruar nëse i dyshuari është saktësisht pjesëtar i sulmit në Paris. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme nga nëntori vitit 2015 pas vrasjes së 130 personave në sulme të ndryshme. Sulmet kanë ndodhur kryesisht në vende turistike franceze. Brexiti do të jetë fatkeqësia më e madhe për Britaninë e Madhe që nga lufta e dytë botërore, ka thënë James Chapman, ish shef i stafit të Ministrisë për Brexit të Britanisë së Madhe. Përmes një postimi në Twitter, ai u ka bërë thirrje anëtarëve të parlamentit ta pranojnë që Brexiti do të jetë një katastrofë për Britaninë dhe nëse është e nevojshme ta krijojnë një parti të re për të ndaluar një gjë të tillë. Chapman ka punuar më parë si ndihmës i ish ministrit të financave George Osborne. Talibanët i kanë liruar 235 persona që i mbanin të rëmbyer në një fshat të largët në pjesën veriore të Afganistanit. Zëdhënësi i guvernatorit provincial, Zabibullah Amani, ka njoftuar se një numër i panjohur i njerëzve ende po mbahen të rëmbyer atje. Në 5 gusht, talibanët dhe pjesëtarët e shtetit islamik me një operacion të rrallë të përbashkët në fshatin me popullat shumicë shiite Mirz Aulang, kanë vrarë afro 50 meshkuj, femra dhe fëmijë pasi i kanë dëbuar militantët e mbështetur nga qeveria gjatë luftimeve dy ditë që kanë thënë zyrtarët lokal. Një koordinator i fushatës së liderit opozitar Aleksej Navalni është ndaluar sot në qytetin rus Barnaul. Kryetaria e Partisë për Progres në këtë qytet ka thënë se Artom Kosarecki është akuzuar për mosbindje ndaj policisë dhe mund të gjobitet ose të dënuohet me 7 vite burgim. Sipas asaj, koordinatori ka refuzuar të pranojë një paralajmërim nga policia për parandalim të ekstremizmit gjatë një marshi të lejuar nga qyteti më 27 korek. 10 rapuntor të fushatës së Navalnit janë ndaluar apo janë marrë në pyetje në Moskë dhe qytete të tjera të Rusisë gjatë javëve të fundit. Navalni është duke bërë fushat për zgjedhjet prezidenciale të marsit 2018, në të cilat pritet që presidenti rus Vladimir Putin të fitojë edhe një mandat. Autoritetet për zgjedhjet në Rusi kanë thënë se Navalni do të ndalohet kandidimin në këto zgjedhje pas disa akuzave për krime financiare. Navalni thotë se është ngarkuar me akuzat të tilla nga Kremlini me arsyen e vetme që ta mbajnë larg aktiviteteve politike. Policia iraniane ka thënë se ka ndaluar 10 rat të rinj në qendër të qytetit Isfahan, pasi sipas tyre ata kanë organizuar një ndenjë dhe kanë konsumuar alkool. Sipas një televizioni iranian, forcat provinciale të Gardës Revolucionare Islamike dhe policia lokale kanë arrestuar 65 të rinj gjysëm të zhveshur. Sipas ligjit iranian, konsumimi i pijeve alkoolike dhe organizimi i ndenjave të përbashkëta mes dy gjinive është i ndaluar në këtë vend. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsëllni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majre Elshani ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.